tradición, los mitos de Parra de Cela, de Ande.
Bueno, xa dicen, de donde ven, hai que decir onde está agora, ¿no? Eu creo que é unha tradición moi prolongada, que parte de unha opinión moi minoritaria na Galicia do século XV, pero que acaba sendo, digamos, a referencia única para a recuperación da memoria histórica, ¿no? Eu creo que neste momento xa non é así, xa se sabe que hubo máis opinión sobre o Pardo de Cela no seu momento, que incluso foron mayoritarias, entón temos que reconstruir unha memoria plural de Pardo de Cela, ¿no? E cada vez esa memoria sentala máis en datos certos, ¿no? E eu creo que neste sentido decíamos que a historiografía nacionalista xa está desandeixando en un segundo plano Pardo de Cela, precisamente non só porque aí se están dando por certos elementos da súa historia que son míticos, non? Senón ademais porque é necesario facer unha historia non só que sea rigurosa, senón que sea útil para o noso tempo, e concretamente que sea útil para sentar, para que se entendan as bases históricas que ten, digamos, Galicia como reino diferenciado, se se quere, como nacionalidade diferenciada ao redor dunha lingua, ao redor dunha cultura e nalgún momento de institucións propias, ¿no? Con toda sinceridade, eu creo que hoxe en día a tendencia máis clara é a saber de Pardo de Cela como realidade histórica, sinceramente. Igual pasa incluso no mundo incluso da novela histórica, porque hoxe nos venden a novelas históricas como algo que pasou realmente. Por lo tanto, eu creo que recoñecendo que ten de histórico o mito e a leyenda, eso cada vez queda máis marxinado, incluso na preocupación culta e na preocupación, digamos, dun público culto, un público cada vez é máis culto. Por exemplo, si tú vas a visitar un monumento, unha cidade, e se están dando, por certos, unhos datos que unha persona culta, un turista culto, incluso sabe que non o son, é un desprestixio para esa cidade e para esa localidade. O sea, hai unha petición de rigurosidade en ese sentido. Por lo tanto, simplemente eu o que creo que hai que facer, o que é mítico, deixalo como mítico, e o que é real, deixalo como real, sabendo que a lenda forma parte da nosa realidade. E, por lo tanto, respondendo a esa demanda dunha historia que saiba separar unha cousa como da outra. E dito eso, o sea, hai un movimento, sobre todo nas vilas pequenas e nos concellos rurais, etc., de recuperar a súa identidade histórica. E o que se atopa, en definitiva, con unha mestura, moitas veces, polas épocas nas que se fixo, digamos, as historias locais, ás veces do século XIX, de principio do século XX, unha mistura de datos certos e de datos inventados. Entón, aí onde os historiadores temos que aportar elementos que permitan diferenciar, porque xa se necesita en esos lugares diferenciar, digamos, o que é certo e o que é inventado, considerando que inventado pues chega a transformarse en parte da propia realidade que herdamos. E ademais por outro motivo, ¿no? Porque non se pode estar facendo bandeira moitas veces de tradicións que non son, digamos, didácticas hoxe en día, ¿no? Explico, non é o caso de Pardo de Cela e da súa morte, porque máis ben se trata de facer deso, digamos, un estandarte contra a pena de morte, ¿no? Nunha época, decía antes, que xa non se empezaba a practicar, ¿no? Pero outras veces un se atopa pues, en localidades donde mantenen tradicións que chocan contra os valores humanísticos que temos hoxe en día. Entón aí hai que ser didáctico, porque nos estamos levando os alumnos, sobre todo no ensino medio, a ver esos monumentos, a coñecer esas historias, e a historia como a tradición hai que actualizarla constantemente, porque non todo o que pasou na historia, digamos, polo feito de que pasara, pois debe chegar a nosos alumnos, a nosos destinatarios sin crítica. O que pasou, pasou e hai que explicarlo, pero debemos practicar neste sentido unha historiografía crítica, en parte porque non se exercida por un público, senón incluso por os propios alumnos, que, o sea, a través de internet poden chegar a todas as interpretacións e todos os datos que hai sobre un feito histórico e ser críticos con unha versión nese sentido pois que non seña convincente. Bueno, moito improvisado, improvisado totalmente, porque nin pensar unha cosa así, por iso.
Pero, un pouco de adxetivo que estaba